Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 16 shtatorit ja argumentet kryesore, Papa Francesku në audiencën e përgjithshme vijoi ciklin e katekizmit në kohën e pandemisë e ripohoi se kush jeton duke shfrytzuar natyrën përfundon me shfrytzimin e njerëzve, ndërsa detyra e gjithëve sipas papës është ta ruajmë krijimin për të lënë trashëgim breznive të reja një ardhmëri të denjë. Papa Francesku pranoi dorëheqjen e sekretarit të përgjithshëm të sinodit të Peshvijit, paraqitur nga kardinali Baldiseri, dhe në të njëjtën detyrë sekretar të ri të përgjithshëm të sinodit të Peshvijve emëroi prosekretarin e përgjithshëm të sinodit Imzot Mario Greç. Vëzhguesi i përhershëm i Serisë së Shejt pranë OSB-s, gjatë një konference e kushtuar terrorizmit organizuar nga Shqipëria, kryetare e radhës së OSB-s për vitin 2020, denoncoi me forcë dhe pamëdyshje terrorizmin gjitha format dhe shfaqjet e tij. Kryetari i Komisionit të Konferencës Epistolare Evropiane, kardinali Holleri, ripohon mbrojtjen e të drejtave të njeriu dhe vlerave evropiane. Kalendari kishtari i 16 shtatorit me shumë shitorosh përkujton shën Qiprianin i peshgëv e martiri shekullit të tretë. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Claudia Bunqi, Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Për të dalë nga pandemia, duhet kujdes. Kujdesimi për njëri tjetrin e të ndihmojmë edhe ata që kujdeset për më të ligështit, të smurët, të moshuarit. Këta njerëz që në gjuhën spanjolle quhen cuidadores, luajnë një rol themelor në shoqërinë e sotme, ndonë se rallë herë marrin shpërblimin e merituar. Kujdesi është rregulla e artë e njerëzit, rregull që sjell shëndet e shpresë. Kështu u shpreh Papa në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur përsëri në oborrin e Shën Damasit në Vatikan në praninë të besimtarëve.
E po atë kujdes që kemi për njeriu në ligësht, duhet ta kemi dhe për shtëpinë e përbashkët, shtoi më njëherë pas Francesku, sepse të gjitha format e jetës janë të ndërlidhura ndërmjet tyre. E shëndeti ynë varet nga ekosistemet që Zoti i krijoi duke na porositur të kujdesemi për to. Por, a kujdesemi ashtu si u porositëm? A i kujdesim apo shpesh dhe i keqtrajtojmë? Ti keqtrajtosh, kujtojnë vijimat i shenjtë, është mkat i rëndë që dëmton e smurë. Nërsa ilaçi më i mirë kundër këtij shpërdorimi të shtëpisë sonë të përbashkët është kundërimi.
Quando uno si impara a fermarsi, ad admirare e apprezzare il bello,
kur nuk mësohesh ndalesh një qast të kundërosh të bukurën, nuk është për të çuditur që çdo gjë të shndrohet në objekt përdorimi e shpërdorimi, pa të brerë fare ndërgjegja. Pa menuar se shtëpia jone përbashkët krijimi nuk është thjesht burim të mirash materiale. Krijesat, theksoi Papa në vijim të audiencës përgjithshme, kanë vlerën vetvete e pasqyrojnë secila sipas mënyrës vet, një rreze nga urtia dhe nga mirësia pambaruar e Zotit. Kjo vlerë e kjo rreze drite hyjnore duhet zbuluar, e për ta zbuluar kemi nevojë të heshtim, të dëgjojmë, të kundrojmë.
E pa kundrim, kujtoi Papa, është shumë thjesht të biesh në antropocentrizëm të çekuilibruar e fodull, që e mbivlerëson rolin tonë si njerëz e na bën ta shikojmë veten si sunues absolut të gjitha krijesave të tjera. Interpretimi i gabuar ky i teksteve biblike mbi krijimin, që ndikoi dhe mbi këtë këndvështrim të shtrëmbruar, që të nxit pastaj ta shfrytëzosh tokën derisa t'ja zësh frymën.
Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio.
Besojm se jemi në qendër duke pretenduar të zëm vendin e Zotit. E kështu e rënojmë harmoninë e planit të tij. Bëhemi cuba, e harrojmë se thirrja jonë është ta mbrojmë jetën. Natyrisht, munemi e duhet ta punojmë tokën për të jetuar e për të zhvilluar. Po fjala punë nuk është sinonime me fjalën shfrytëzim. Përkundrazi, shoqërohet gjithnjë me fjalën kujdes, të lërosh, të mbrosh, kujdesesh. Ky është misioni ynë.
Non possiamo pretendere di continuare a crescere a livello materiale.
E nuk mund të pretendojmë të vijojmë rritjen e nivelit material pa u kujdesur për shtëpinë e përbashkët që na strehon. Vëzërit tan më të varfër e toka nëna jon rënkojnë nga keqtrajtimet tona e na kërkojnë të ndrojmë rrugë. E të ndrosh rrugë kujtojnë vim papa, do të thotë rikthehesh tek përmasa kundruse. Sepse kur kundrojmë, zbulojmë tek tjetri e tek natyra, diçka që është shumë më e madhe se nevoja tona. Zbulojmë vlerën e veçantë që u dha Zoti të gjitha senëve. Qielli, toka, deti, çdo krijesë ka aftësi mistike të na çojë tek krijuesi e të bashkimi me krijimin. E kundërimi na çon dhe tek kujdesi për natyrën. Na kujton se nuk mjafton ta kundrojmë nga jashtë, por duhet ta kundrojmë dhe nga brenda. Të bëhemi protagonist e jo thjesht spektator të një realiteti që nuk na udha vetëm për ta shfrytzuar. Kush kundron kështu, mrekullohet jo vetëm nga ajo që shikon, por dhe sepse njehet pjesë përbërëse e gjithë kësaj bukurie, e thirret për ta ruajtur e për ta mbrojtur.
Kush di të kundrojë e ka më të lehtë të shpërvjel mëngët për të ndryshuar gjithçka që shkatron ambientin e shëndetin. Angazhohet të edukoj e të krijoj zakone të reja prodhimi e konsumi, të japë ndihmesën për një model të ri zhvillimit ekonomik e të garantoj respektin për shtëpinë e përbashkët. Kështu, njeriu bëhet roje e ambientit.
Të kundrosh e të kujdesesh. Ja, këto janë dy sjellje që tregojnë ullën për ta korrigjuar e për ta riekuilibruar lidhjen tonë si njerëz me krijimin. Ata që ndjekin këtë rrugë bëhen rojtar të shtëpisë përbashkët, rojtar të jetës e të shpresës. Këtë theksoi Francesku për të kujtuar në përfundim indigjenët, lëvizjet, shoqatat, grupet popullore që angazhohen për të mbrojtur trojet e veta me vlerat e tyre natyrore e kulturore. Jo gjithnjë vlerësohen si duhen këto realitete shoqërore. Madje shpesh edhe pengohen, ndonë se japin në mesin e tyre të paqmuar për një revolucion paqësor, revolucionin e kujdesit për krijimin.
Në përfundim, Papa na kujtoi të gjithëve se nuk duhet deleguar askush për t'u vënë mbrojtje të krijimit. Është detyrë e gjithëve të jemi rojtar të shtëpisë së përbashkët, ta lavdrojmë Zotin për krijesat e Tij, t'i kundrojmë, t'i mbrojmë. Kjo porosia Papës që secili prej nesh duhet ta shndrojë në veprim. Mos harro, të lërosh, të mbrosh, të kujdesesh. Ky misioni yt.
Selia e Shane dënon me forcë dhe pa më dyshje terrorizmin në të gjitha format dhe shfaqjet e tij. Asnjë arsye ideologjike, politike, filozofike, racore, etnike ose fetare nuk mund ta justifikojë përdorimin e terrorizmit, sepse ai shkel dinjitetin, të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare, humanitare dhe vën në rrezik qëndrueshmërinë, kohezionin e shoqërisë dhe zhvillimin e saj, duke kërcënuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kështu u shpreh vëzhgusi i përhershëm i Selisë Shane në OSBE, Zot Janusz Urbanczyk, duke folur nga Vienna në videokonferencën dytitore mbi luftën kundër terrorizmit organizuar nga Shqipëria, kryetaria e radhës e Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Evropë për vitin 2020. Duhet të pranojmë se terrorizmi dhe ekstremizmi janë kërcënimi për hapur që mund të prek këdo, prandaj duhet të japim një përgjigje të përbashkët, nënvizojmë Zot Urbanczyk. Është thelpsore të merren masa të fryqshme për të parandaluar të gjitha format e radikalizimit, veçanërisht tek të rinjt, si edhe rekrutimin, stërvitjen dhe financimin e terroristëve të mundshëm. E kjo përgjigje, sipas prelatit, nuk mund të përbëhet vetëm nga masa policore e asigurie. Për të parandaluar radikalizimin dhe ekstremizmin, duhet të kultivojmë kulturën e takimit, që nxit respektin dhe promovon dialogun, për të ndërtuar kështu një shoqëri paqësore dhe gjithëpërfshirëse, theksoi ai duke nënvizuar se suksesi i përpjekjeve kundër terrorizmit e ka bazën kryesisht në nismat lokale. Pikërisht qeveritë dhe organizatat vendore përfshihen drejt për drejt në mobilizimin e të rinjve kundër terrorizmit dhe në sigurimin e arsimimit e të punësimit për ta, duke shmangur kështu radikalizimin e rinis. Bashkësia ndërkombëtare duhet i mbështesë këto përpjekje. Të rinjve, vuri në dukje mëtej vëzhgusi i selisë së shenjtë në OSBE, u duhet garantuar liria e fjalës dhe pjesëmarrja në jetën e shoqërisë. Vetë Selia e Shenjtë po punon me krerët e të gjitha feve për parandalimin e ekstremizmit dhe të dhunës, duke promovuar dialogun e sinqert, ndërfetar e ndërkulturor, si edhe bashkëpunimin ndërmjet besimtarve. Im Zot Urbanqi kujtoi se terrorizmi dhe dhuna nxiten shpesh nga faktor ekonomik, politik dhe shoqëror o kulturor, që krijon një ambient të përshtatshëm për radikalizimin e të rinjve. I peshku i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të bashkëpunojë me autoritetet, shoqërinë civile dhe bashkësitë fetare lokale për të promovuar zhvillimin, arsimimin, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe ndalimin e përhapjes së propagandës terroriste. Së fundi, ai kërkoi mbrojtjen e lirisë fetare duke vënë në parë rolin e pazëvendësueshëm të fesë në formimin e ndërgjegjes dhe në krijimin e një konsensusi etik themelor në shoqëri.
Ati Shenjtë, Papa Francesku dje me 15 shtator 2020 pranoi dorëheqjen e paraqitur nga hirësia e tij kardinali Lorenzo Baldizeri nga detyra e sekretarit përgjithshëm të sinodit i Peshqvive dhe në të njëjtën kohë emëroi sekretar të ri të përgjithshëm të sinodit i Peshqvive, shkëlqyesin e tij Zot Mario Greç. I peshqëm deri diocezës së Gozës, Malt, deri tani prosekretari i përgjithshëm i të njëjtit sinod. Sekretari i ri i përgjithshëm i sinodit i Peshqvive, Zot Mario Greç, i peshqëm deri Gocës në ishullin e Maltës me 2 tetor 2019, që emëruar nga Papa Francesku prosekretari i sinodit i Peshqvive, i paracaktuar të jetë pasardhësi kardinali Lorenzo Baldizeri. Vet kardinali edha këtë njoftim me 2 tetor 2019 disa ditë para fillimit sinodit për rajonin panamaconik.
Në kampin e Morjas, tashmë djegur krejtësisht nga flakët, kushtet e mëse 12.000 refugjatëve janë bërë të padurueshme. Ata kanë humbur gjithçka e sillen në rrugëve të ishullit grek të Lesbos në kërkim të mbështetjes e të përkrahjes. Ndërsa përgatitet një kamp tjetër i përkohshëm ku tashmë janë strehuar 300 vet, Evropa flet për dërgimin e anijeve e për shpërndarjen e refugjatëve në vende të tjera. E ndërsa Karitasi Evropian dhe organizata të shumta humanitare janë mobilizuar për ndihmën e menjëhershme, kryetari Komisionit të Konferencave i Peshqnore të Bashkimit Evropian, kardinali Jean-Claude Hollerich, ngrej zërin për të denoncuar mikpritjen evropiane dhe besueshmërinë e kontinentit të vjetër. Në një intervistë për agjencinë katolike SIR, kardinali nënvizon faktin se morja ka qenë problem i hershëm për Evropën, por asgjë nuk është bërë për ta zgjidhur. Pas Papës Francesku në vitin 2016, edhe vet kardinali pati shkuar në Lesbos për të parë personalisht vështirësitë në të cilat jetonin mira njerëz. Pastaj bashkësia e Shënegjit me korridoret e saj humanitare bëri shumë për të lehtësuar situatën e refugjatëve, por denoncon kardinali duhet bërë shumë më tepër, sidomos nga Bashkimi Evropian, që pretendon të ketë vlera të krishtera në rrënjët e tij.
Gjatë këtyre viteve vënë dukje me hidhrim kardinali Hollerich, kemi thënë fjalë të jetë bukura për drejtat e njerëzit e për vlerat evropiane. Ka njerëz që besuan në ato fjalë, por kur mbritën kufi me Evropën e kuptuan se ato që kemi thënë deri tani janë vetëm gënjeshtra. Të kemi kujdes edhe kur flasim për identitetin e krishterë të Evropës, sepse nuk mund shkojmë kish, t'i lutemi Zotit dhe të mos bëjmë asgjë duke ditur se ka njerëz që vdesin dhe vuajnë. Kjo s'është e mundur.
Ishulli i Lesbos e djegja e kampit të refugjatëve është dëshmi e qartë që i tregon Evropës se udha e krijimit të ashtu quajturve hotspot, qendra ku grumbullohen emigrantët e sapo ardhur, nuk mund të ndiqet më. I peshqvit evropian, sipas kardinalit Hollerich, duhet të flasin me qeveritë e vendeve të tyre për t'u thënë se kisha pret mikpritjen e refugjatëve. Pas zjarrit të jashtëzakonshëm në kampin e Morjas, vëren kardinali, Franca e Gjermania njoftuan se mund të marrin pjesën më të madhe të 400.000 të pashoqëruar, të cilët Bashkimi Evropian deklaroi se është gati t'i pranojë, por nuk mjafton. Është shifër gati qesharake. Duhen hapur dyert. Nëse nuk i hapim dyert për refugjatët, do t'ia mbyllim Krishtit. Nëse duam t'ia hapim dyert Krishtit, duhet t'ua hapim edhe refugjatëve. Bashkësia e Shënegjitit me korridoret humanitare na e ka treguar si duhet të veprojmë. Sipas kreut të Komeçës, disa vende evropiane janë treguar më mikpritëse se të tjerat, në të cilat mungojnë pikat e referimit rrënjosur në krishterim e në humanizmin evropian.
Së fundi kardinali Hollerich kujton se për Papa Francesco në Evropa është garancia e fundit e pluralizmit që garanton më shumë paqe dhe drejtësi, jo se gjithçka bëhet në Bashkimin Evropian është e mirë, por pa të gjendja do të kesoj jo vetëm për Evropën, por për gjithë botën. T'imaginojmë që Bashkimi Evropian nuk ekziston, do të mungon të një pikë ekuilibrimi për superfuqitë si Rusia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Bota, përfundon kardinali Hollerich, ka nevojë për Bashkimin Evropian. Menoj se papa e shet qartë këtë, e është shumë i shqetësuar.
Nevoja për të investuar në brezin e ri në mënyrë që ai të jetë në gjendje të përballet me atmosferën e luftës dhe të dhunës që karakterizon shoqërinë bashkohore. Është ky synimi i papës Francesku në parathënien e librit për diturinë e paqes, publikim i ri i shtëpisë botuese të Vatikanit. Përgatitur nga Gilfredo Marengo, zëvendës rektor dhe profesori antropologjisë teologjike në Institutin Papnor të Teologjisë John Paul II për shkencat e martesës dhe të familjes, vëllimi reflekton për të ardhmen. Ati i shenjtë shpjegon se objektivi i librit është të ndihmojë në përcaktimin e tipareve të veçanta të veprimtarit të paqes, duke kujtuar vendimin e tij të fundit për të themeluar një cikël studimesh në shkencat e paqes në Universitetin Papnor Lateranense. Një veprimtar i mirë i paqes, shkruan papa, duhet jetë në gjendje ta vështrojë botën dhe historinë pa rënë në ekzagjerimin diagnostik të tyre, që nuk shoqërohet gjithmonë nga zgjidhje vërtetës batushme. Është fjala Vërenati i shenjtë për të shkuar për te reflektimi thjesht sociologjik, që pretendon ta përqafojë krejt realitetin në mënyrë neutrale dhe aseptike, pra nga larg pa i ndotur duart. Përkundrazi, duhet të mësojmë të jemi të vëmendshëm ndaj shenjave të kohës, për të ditur si të bëjmë një shoshitje të vërtetë ungjëllore. Ndër kontributet kryesore në libër, edhe një shkrim nga kryepeshkvi Paul Richard Gallagher, sekretar Vatikanas për marrëdhëniet me shtetet, dhe nga kardinali Renato Raffaele Martino, kryetar nderi i Këshillit Papnor për Drejtsinë dhe Paqen e i Këshillit Papnor për Baritorinë e Migrantëve dhe të Endacakëve.
Më 16 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Ciprianin, i peshkëv e martir. Shën Cipriani, afrikan nga Kartagjena, që u kthy në kristianizëm në moshën 35 vjeçare, u shugurua më pas i peshkëv, e 30 vjet më vonë dha dëshminë e gjakut për Krishtin, duke u martirizuar nën perandorin Valeriani. Shën Cipriani ishte tejet njerëzor, e plot me shpirtin ungjillor, i nxiti prandaj Krishtit herët, të ndihmonin vllazërisht edhe paganët gjatë epidemisë murtajës. U kujtoi besimtarve që nuk donin t'i humbisnin pasuritë toksore, se jeta e vërtetë dhe pasuritë e vërteta nuk janë të kësaj bote. Luftoi pa kompromis kundër zakoneve të korruptuara e mëkateve të kohës që minonin jetën morale, posaçërisht kundër kooperacisë e egoizmit.
Për Ciprianin e ri dim se lindi pagan Kartagjena rreth vitit 210 pas Krishtit, që e pagzuar në vitin 245. Në vitin 249 zgjidhet i peshkëve i Kartagjenës. I peshkëve afrikan i shekullit 3, Shën Cipriani, e pati shumë për zemër unitetin e kishës, e i pranoi plot mëshirë dhe ata që fillimisht e mohuan fen të tmerruar nga përsekutimet kundër krishterëve.
Cipriani nuk qe teolog, por bari, i impenjuar kryesisht për të rivendosur disiplinën nërmjet radhët të krishterve të të rënditur thellë nga dhuna e nga persekutimi romak. Pas persekutimit të Decios në vitin 251 pas Krishtit, Ciprianit judesht përballonte problemin atyre që u quajten lapsi, do të thotë që e braktisën kishën nga frika e martirizimit, por që sapo kaloi rreziku, kërkuan të kthehen përsëri në rradhë të saj. E si të mos mjaftonte kjo, një epidemi e tmerrshme murtaje e një gërinje ndërmjet i peshkvit Kartagjenës e papës Shkjefni e thedhuan dhe më keq tensionin. E pikrisht në këto rrethana ka shtë fështira. Cipriani tregoi se ishte i pajisur me aftësi të jashtëzakonshme për të drejtuar.
Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.